začít pokračovat zase. Vlastně rád vyrušuju různé mluvení, ale ono je tu dost zima, tak můžete si popovídat o tomhle impulzu na vaře s teplé, ještě budete moc zůstat. Takže můžeme pokračovat, ještě to bude vlastně z těch myšlenek zakladatele šenštátského hnutí, pátera Josefa Kentenicha. Když jsem se tam trošičku zmiňoval k té jeho biografii, já jsem to považoval za dobré to zmínit, protože třeba toho tolik nevíme, tak jsem už to nechtěl protahovat a ještě snad poznámku, proč byl poslán do toho církevního exilu, tak jistě toho bylo víc, co mu bylo vytýkáno, ale mimo jiné mu bylo vytýkáno to, že on hodně zdůrazňoval, že působí skrze takzvané druhotné příčiny, to znamená, že to boží působení není na prvním místě, takže by Bůh se přímo projevoval jako on, ale že působí skrze druhotné příčiny, to znamená, i my jsme druhotné příčiny, to stvořené, to jsou druhotné příčiny a vlastně ukazoval třeba, jak je velice důležité, aby třeba někdo objevil to, že Bůh je jeho otec. My to věříme, že máme Otče náš a o Bohu mluvíme jako o otci, tak aby to pak člověk opravdu mohl prožívat, intenzivně do hloubky prožívat, takže je hodně důležité mít i zážitky z toho přirozeného světa, z toho přirozeného řádu. A on sám věděl, co hovoří, protože on nepoznal fyzického otce, on sice věděl, kdo je ten jeho fyzický otec, ale přímo ho takhle nějak nezažil, tak moc dobře věděl, o čem mluví a tak on věděl, že jemu tento zážitek nějakým způsobem byl nahrazen potom skrze vztah paní Marii, ale zdůrazňoval, že je velice důležité mít i přirozené zážitky a pro nás je to zase pozváním, že my jsme třeba pro někoho tím transparentem Boha Otce a umožňujeme těm lidem, aby díky tomu, že zažijí naši lásku, tak aby zažili Boží lásku. Vlastně, když se budeme ptát někoho, věříš, že tě má Pán Bůh rád, tak můžete si tu otázku položit a odpovědět na ní. Pokládám, že asi bychom většinou odpověděli, že věřím, že mě má Pán Bůh rád. A když se vás začal ptát konkrétně, z čeho tak usuzujete ty konkrétní momenty, tak možná bychom asi v mnoha případech řekli, je to proto, protože vím, že ten a ten člověk mě má rád. Tady skrze toho člověka jsem zažil Boží lásku. Takové a podobné myšlenky hlásal tento zakladatel a to bylo vytýkáno, protože mu zdůrazňováno, že je přece schopen působit přímo. Je schopen působit přímo, ale on se rozhodl, že bude působit skrze tyto takzvané druhotné příčiny. A proto záleží i na každém z nás. Víme, že u Janovi evangeliu je řeč o tom, Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Filipovi, když ho prosí, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. A mu na to říká Filipe, kdo vidí mne, vidí Otce. A tak Kentenich si dovolil tuto větu aplikovat na kohokoliv z nás a říká, že by mělo platit o každém z nás, kdo vidí mne, tebe, tak vidí Otce. Takže my jsme také v tomto směru velice důležití. Je to sice odvážná myšlenka, protože Ježíš byl dokonalý, svatý, jasně my dokonalý nejsme, a přesto jsme v tom Božím plánu ty důležité transparenty, skrze které se Bůh zjevuje lidem kolem nás, i těm nevěřícím, protože někdy oni do kostela nepřijdou, ale setkají se s námi a jde o to, aby na nás a v nás zažili Pánu. Tak, před tou přestávkou jsme se dívali na motiv milosrdenství ve staré smlouvě. Připomněli jsme si trošičku tam načukli poselství proroka Ozeáše, pak poselství proroka Izajáše a hlavně jsme si připomněli text 103. žálmu, který je napsán jako chvála Božího milosrdenství. Milosrdenství ve zvěstí nové smlouvy. A v této knížce je připomenuto motiv milosrdenství Magnificat Panny Marie. text velice dobře známe a tam je dvakrát to slovo milosrdenství připomenuto. V tom textu je řeč o Boží všemohoucnosti, o jeho dobrotě a o jeho věrnosti. A zakladatel tam klade otázku, v čem je základ Mariiny důvěry? Je to Boží všemohoucnost a Boží milosrdenství. Boží všemohoucí, to znamená, může i sesadit mocné strunu a ty ponížené může povýšit. A především on prokazuje svoje milosrdenství. On, tam je řečeno, on se rozpomenul i na to, co slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. To, že byl Izrael použit v řádu vykoupení, je aktem milosrdenství Božího. Izrael, který byl Bohu tak často nevěrný, který rozbil a zničil úmluvu s Bohem. Ale Bůh je milosrdný. On odpouští všechny hříchy, zůstává sám sobě věrný. Magnifikat upozorňuje na to, že živý Bůh zůstává věrný svému slibu, který dal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Takže to, že Bůh si vyvolil izraelský národ, vlastně jako by ještě nic potom neznamenalo, tento národ se zpronevěřil. To si připomínáme, jenom můžu říct, čtvrtá eucharistická modlitba, to je vlastně jako zhrnutí dějiny spásy z pohledu té smlouvy, kterou uzavírá Bůh s lidmi. A tam je, že častokrát si nabízel smlouvu a kázání proroku si ukazoval na spasitele. Bůh zůstává sám sobě věrný, svatý Pavel se nad tím zamýšlí a říká, že Bůh ani nemůže být jiný, on musí zůstat sám věrný, když my jsme nevěrní. Tak důležitý moment milosrdenství nacházíme v Evangeliu svatého Lukáše. Tento zakladatel to připomíná, že podobenství o milosrdném otci, to známe ještě taky pod názvem podobenství o marnotratném synovi. Existuje spravedlivá láska a milosrdná láska. Spravedlivou lásku jsem si zasloužil. Milosrdnou lásku tu jsem si zasloužil. Jsou dva pojmy, které tento zakladatel často používá, protože se můžeme ptát i sami sebe, s čím ve vztahu Pánu Bohu počítáme. S jeho spravedlivou láskou nebo s jeho milosrdnou láskou. My věříme, a je to jeden z článků víry, že Bůh je nejvíc milosrdný, Bůh je nejvíc spravedlivý, samozřejmě je všemohoucí a tak dále. A s čím v tom vztahu Pánu Bohu více počítáme? Jestli se spravedlivou láskou anebo milosrdnou. Ta spravedlivá znamená, já jsem něco vykonal, když mám nějakou radu, můžu očekávat spravedlivou lásku. Když to milosrdná láska, ta sice také něco vykoná, ale vlastně já vím, že vůči Pánu Bohu si to nikdy nemohu zasloužit, a tak jestli se nechávám obdarovat spíše tou milosrdnou lásku, to ještě bude za chvilku o tom řeč. Spravedlnost a milosrdenství. Teď i naráží na to, co jsem před chvíli říkal, Boží obraz. Když vlastně mluvíme o Bohu, tak sice používáme pojmy Bůh je otec a jiné. A to je vlastně obraz, protože Boha nikdo nikdy neviděl, jak čteme v úvodu Janova evangelia. Takže my o Bohu mluvíme v těchto obrazech. A ten, když mluví o tom obrazu Boha, tak zdůrazňuje, že rys otcovské dobroty na jedné straně a druhé straně rys vladařské přísnosti, vladařské suverenity a vladařské nesmlouvavosti. Zdánlivě protichladné, zdánlivě neslušitelné rysy vytváří Boha Otce. Vlastně oba ty rysy, když čteme písmo svaté, možná zvláště starý zákon, tak tam opravdu Boha vidíme jako ten majestát, ten nesmlouvavý vladař. No, je to někdy dobré si připomenout, když mluvíme o Pánu Bohu. Jistě nemáme víc Pánu Boha v žádném případě strach. To ne. Ale na druhou stranu je asi dobré si připomenout, že Bůh je, jak se říká, že je to mysterium fascinosum et tremendum, že je to tajemství, které nás fascinuje, přitahuje. To tremendum znamená, že jsme celý rozechvěli, že se chvějeme před tímto mysteriem. Oba tyto rysy jistě při pohledu na Boha jsou na místě, protože Bůh je ten převyšující a Bůh je ten, který si zaslouží tu posvátnou bázeň. Ne strach, ale bázeň. Bázeň znamená, že já uznávám tu Boží velikost, skláním se před ní a vím, že všechno, co mám, že za to všechno vděčím tomuto Bohu. Ježíš jako věrná podoba milosrdného Otce. To je i ta myšlenka, kterou jsem vám říkal, my o tom čteme v Janovi 12.45, Janovo evangelium 12. kapitola 45. verš, kdo vidí mne, vidí Otce, říká Ježíš. Boží osobní zájem o nás má především dvě vlastnosti, a také tedy píše, je to nekonečně jemný a něžný a nekonečně pozorný, to znamená, Otec nám ve svém synu daroval jakési zrcadlo. Kdo vidí mne, vidí Otce. Tak tu je zmínka o takzvané zvláštní Boží prozřetelnosti, providencia divina specialis. Latinský název, Patrik Anthony sám byl totiž profesorem latiny a dějin, takže on si hodně liboval k používání ještě latinských pojmů. Zvláštní Boží prozřetelnost. Co to znamená, to už jsem vám vlastně říkal, že Bůh má jednak zájem o každého z nás, pro každý z nás je pro něho ten člověk s určitým členem a má zájem opravdu o každý detail našeho života. Nejenom o nějaké velké věci, ale skutečně o každý detail. A já nevím, jestli jsem už s vámi někdy tady probíral trošku téma Boží prozřetelnosti, ale můžu aspoň krátce zmínit, že je někdy dobré si den projít s takovým zvláštním pohledem, kdy se budu snažit vnímat to, co prožívám z pohledu, že to jsou Boží stopy, které se projevují v mém životě. Od rána do večera. A když se budu snažit každé setkání, které ten den budu mít, každou událost, která proběhne kolem mě, kterou jsem já nějakým způsobem nenaplánoval, tak právě se dívat z toho pohledu, to Bůh pro mě něco připravil, pak možná právě objevím, že Bůh o mě ví i v každém tom jednotlivém drobném kroku. To, že třeba dneska potkám někoho, koho už jsem 20 roku neviděl a on se mi před třemi dny stálo a já bych si tak přál, abych ho býval potkal, jeho zrovna dneska potkám. A pokud člověk prožívá svůj život z víry Boží prozřetelnost nebo ve víře Boží prozřetelnost, tak může věřit, že to je právě ta zvláštní Boží prozřetelnost, která se stará i o mě, jednoho z těch 7 miliard lidí, kteří žijí na Zemi, a která mi dneska chtěla udělat radost a mi poslala tohoto člověka do cesty. A to je jistě velice povzbuzující, že Bůh o mě ví, každé situaci, ať je jakákoliv. Pak tu je další kapitola, která má nadpis, ono by se to asi lépe četla u Vánocích, Bůh v plenkách, znamení nekonečného milosrdenství. Jak tedy vypadá Boží obraz, který nám září vstříc z jesmy? Bůh v plenkách. Zde je Bůh odhalen jako Bůh nepochopitelné božské milosrdné lásky. Boží milosrdenství přimělo jednorozeného Božího syna opustit nádheru nebes a sestoupit na zem. Láska, kterou nám zde Boha člověk ukazuje, Bůh v plenkách. To je láska, která se k nám slání přemíře. Možná nás toto spojení třeba u Vánocích tak nějak přímo nenapadne, ale je to jistě tak, že když stojíme u jesliček a rozjímáme nad dítětem Ježíšem, že si možná to uvědomujeme také, že to je ten jeden z těch velikých, možná největších konkrétních projevů Božího milosrdenství na Bůh plenká. Ačkoliv byl roven Bohu, tak stál se jako jeden z lidí, stál se služebníkem. Další taková kapitolka je obraz milosrdného spasitele v dějinách církve. Tady bych se krátce zmínil, je to taky z těch textů. Patr Pirterich samozřejmě vycházel na prvním místě z písma svatého, z tradice církve, z učení církve, ale také sledoval, protože byl sám historikem, tak i to, co prožila církev za ty svoje dějiny, takže mimo jiné také vnímal ta různá soukromá zjevení. A on sám vlastně celá ta spiritualita šenštátského hnutí není postavena na žádném mariánském zjevení. Existuje celá řada poutních mariánských míst, kde na počátku bylo nějaké soukromé zjevení. Šenštátské mariánské poutní místo není takové, že by vzniklo na základě nějakého zjevení. Ale přesto páté Kentony jako s velikou úctou všechna tato zjevení nějakým způsobem zkoumal. Když hovoří o tom obrazu milosrdného spasitele dějiná církve, tak se zastavuje u dvou osobností, které nějakým způsobem měly soukromé zjevení a které mají co dočinit s milosrdnou Boží láskou. To první jméno je svatá Markéta Marie Alacoque. Ona žila v letech 1647 až 1690. Žila v době takzvaného jansenismu. Tak jsem si napsal krátkou definici. Jansenismus byl morálně přísný teologický směr v katolické církvi 16. až 18. století, ovlivněný kalvinismem. Vznikl smyšlenek holandského teologa a biskupa v Prahu Cornelia Jansena. A tento jansenismus představoval obraz Boha určité krutosti a takové nesmlouvavé spravedlnosti. Právě v této době žila svatá Markéta Marie Alacoque a v tom jejím soukromém zjevení, určitě mnozí známe obsah tohoto zjevení, jedním z plodů ta pobožnost těch devíti prvních pátků, je úcta k srdci Ježíšovu. Úcta k srdci Ježíšovu odhaluje lásku nejsvětějšího srdce k nám, která je vždy láskou milosrdnou. V dnešní době se člověk prožívá jako zvláště slabý a bezmocný. Takže je pochopitelné, že Bůh má v úmyslu odkrýt své srdce obzvláště z úhlu pohledu milosrdenství. Jsi ubohý, ale tato ubohost mi nezabrání, abych tě miloval. A naopak, právě tato ubohost je jedním z hlavních důvodů mého milosrdenství. Takže pro nás taky velice pozbuzující poselství. No, jak víme, ta soukromá zjevení neobsahují vlastně nic nového, co by nebylo v písmu svatém. To platí u mariánských zjevení, to platí u jakýchkoliv jiných zjevení. Proto kdyby nás někdo chtěl ohromit, že Panna Maria někde něco řekla, vlastně, když to zkoumáme, tak všechno je v písmu svatém. Tam není ani o čárečku, navíc Pán Ježíš nám nic nezatajil, ale Panna Maria nám to aktuálně připomíná skrze tyto lidi. A stejně tak i Pán Ježíš skrze tuto svatou Markétu Marii Alacoque chtěl do té doby, kdy je řečeno, v dnešní době se člověk prožívá jako zvláště slabý a bezmocný, tak do této doby chtěl Kristus nás povzbudit, si uvědomili, že to není překážkou, si ubohý, ale tato ubohost mi nezabrání, abych tě miloval. To je pro nás pozbuzující. Takže to je svatá Markéta Marie Alacoque a druhá, která je tady v této knížce zmiňována, je sestra Benigna Consolata. Tato sestra žila v letech 1885 až 1916. Citát, píš Benigno apoštole mého milosrdenství, píš, že mi především záleží na tom, aby všichni poznali, že jsem láska. Píš dále, že ten, kdo pochybuje o mé dobrotě, působí mému srdci ten největší žal. Ty máš poslání šířit zprávu o milosrdenství tohoto srdce a o jeho nevyčerpatelných pokladech. Uplatňovat svou spravedlnost je pro mě jako plavat proti proudu. Je potřeba mě k tomu přímo nutit, abych byl spravedlivý. přiznám, že když jsem tu knížku četl, tak tady toto místo mě zaujalo asi nejvíc. Ještě přečtu pak jeden odstaveček, protože jsem si říkal, jestli je to pravda, že opravdu uplatňovat svou spravedlnost je pro mě jako plavat proti proudu, je potřeba mě k tomu přímo nutit, abych byl spravedlivý, tak jsem si říkal, že to je opravdu tak, tak opravdu máme snad nějakou šanci. Takže jeden odstaveček z této knížky ještě. Brána mého milosrdenství není zamčená, je jen přivřena. Stačí se jí jen dotknout, aby se otevřela. Dokonce i stařec, který již ztratil svou sílu, ji může otevřít. Naproti tomu brána mé spravedlnosti je zamčena na mnoha klíčů a já ji otvírám jen tomu, kdo mě k tomu doslova přinutí. Nikdy ji neotvírám z vlastního pokudu. Je to to, co zjevil pán Ježíš v této sestře Benini konzolátě. A pokud je to tak, tak si myslím, že to je pro nás velice povzbuzující, protože kdybychom vůči Bohu sázeli na spravedlnost, tak bychom byli asi vždycky ve ztrátě. Tu mám ještě jednu poznámku, jistě, kdyby zakladatel šenštátského hnutí pan Kentenich žil v naší době, tak by pravděpodobně ještě zmínil sestru Faustinu Kowalskou, která je taky jedním z těch apoštolů Božího milosrdenství pro naši dobu, pro tu dobu, kdy se člověk na jednu stranu možná staví do té Boží role a na druhou stranu se zakoušíme jako velice slabý. Milosrdně milující otec. Poslední důvod, proč otec miluje své dítě, není dobrota a ušlechtilost dítěte. Vykoupení od Boha, ne protože jsem si to zasloužil, ale pouze z propastí jeho milosrdné lásky. Milosrdenství jako Boží láska ke stvoření. Podstatou Boha je jeho milosrdenství, my máme být dokonalí jako on. Musíme tedy být i jako on milosrdný. Já bych připomněl dvě místa z Písma svatého. To jedno je v Matoušově evangeliu, taky jsme ho četli v minulých nedělích. Je to v 5. kapitole 48. verš, kdy je řeč o tom, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A když vlastně čteme prostě kázání v tom krátkém provedení u Lukáše, Lukáš 6. kapitola 36. verš, tak Lukáš tam neříká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec, ale říká tam, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Tedy máme to vidět jako takový veliký ideál, za kterým se snažíme, nebo ke kterému se snažíme po celý život směřovat. V obou kontextech, jak u Matouše, tak u Lukáše je to řečeno, když se mluví o lásce k nepřátelům. Protože že milovat i obyčejné lidi, nebo takové, kteří nejsou přímutí naši nepřátelé, je nesnadné na to už milovat naše nepřátelé. Máme být milosrdní, máme usilovat o dokonalost a milosrdenství, jak to vnímáme samotného nebeského. Pak je tu ještě další taková kapitola, která možná nám zní docela cize, a tedy to slovo používá velice často v těch jeho přednáškách, to nezní nějak divně, ale naši uši už asi ano, kdy on tam dost často hovoří v němčině to slovičko Erbärmlichkeit, což se dá přeložit jako ubohost, politování, hodnost. Takže pro svou ubohost si zasloužit slitování. Bůh nemůže nemilovat. On mě v průběhu času vychovává. Vychovává mě tím, že nesčetněkrát dopouští, abych odpadl od svých velkých plánů a myšlenek. Mám zakusit své hranice. V průběhu života se mám učit plavat v moři Božího slitování, jak to často pan Kentenich nazývá. Mám se stát, jak zase jeho pojem, obětí milosrdenství. Oběť spravedlnosti se odvolává na svůj výkon. kolik své vůli, kolik vnitřního sebeupořování v tom vězi. Všechno to dobré, co udělám, stále znovu naplňuje vlastní nicotné já, nový já. Tak to je takové hezké zamyšlení. Jako kdyby se ztratila kniha života, jak víme z písma svatého, knihy Zjevení, tak všechny naše skutky jsou podle apokalypsy svatého Jana zaznamenávány v knize života a ta kniha bude jednou při tom konečném účtování otevřena. Tak tady používá takové zamyšlení se, jako kdyby se ztratila kniha života. Ve vztahu k Bohu se znovu a znovu opírám o ubohost a světování, vlastní ubohost a božské světování. Představte si, Bůh by ztratil knihu života. Tušíte, čtu té. Když se opírám o vlastní, pryč s opíráním se o vlastní zásluhy. Nikoliv pryč s prací. Pracovat musím. I něco vykonat, vydat všechnu sílu. Ale jde o to, nestrkat sebe, své vlastní já, Bůh, já to. Jestliže se vnímám jako oběť spravedlnosti, jak bychom se pak měli v okamžiku smrti, kdyby byla ztracena kniha života. Jestliže jsem ale oběť milosrdenství, vidíte ty dvě věci, na kterých všechno stavím, stále zůstávají. Co to je? Moje ubohost a boží milosrdenství. Tak v takovém případě půjdu skrze bránu smrti se suverénní. Kdyby se ztratila kniha života a já stavím na boží milosrdenství, nikoliv na boží spravedlnosti, tak i kdyby žádný z těch dobrých skutků už nebyl nikde zaznamenaný, tak to vlastně pro mě nebude znamenat žádnou úlohu. Naopak, pokud jsem postavil svůj život na tom, že si chci všechno zasloužit, tak kdyby se ta kniha života opravdu ztratila, tak vlastně bych se neměl před Bohem čím pochlubit a když bych od ní nemohl dostat žádnou odměnu. Pak tu je kapitola, které se chviličku zastavíme. Jak už byla řeč o tom, tak Patrik Petrnich to říká někdy v 50. 60. letech minulého století. Myslím si, že ta situace se nezměnila, naopak je možná ještě víc prohloubena, kdy tam hovoří, že ten dnešní člověk se zakouší jako obzvláště slabý a ubohý. Myslím si, že ten dnešní člověk je na tom ještě o něco hůř, když to vezmu z pohledu toho, kolik lidí navštěvuje různé psychologi, psychiatry, bere antidepresiva a podobně, tak si myslím, že to je takový vnější důkaz, že to tak je. Tadyhle kapitolka zacházení s vlastními nedostatky, mohli bychom říct taky s vlastní ubohostí, s vlastními hranicemi. A on tam mluví o čtyřech bodech, které bychom neměli dělat, neměli o ně usilovat, ale neměli dělat a potom o čtyřech bodech, o čtyřech krocích, které by nám mohly pomoct. Tak to, co bychom neměli dělat, je při zacházení s vlastními nedostatky a hranicemi. Nedivit se, neupadnout do zmatku, nestratit odvahu a nezabydlet se. Takže to první je nedivit se. Čemu se nemáme divit? Že jsme ve svém životě udělali tolik hloupostí. A pak o něco dál. Myslím, že mohu říci tomu, že v mé povaze není ještě více pokřivenosti, že v mé povaze není ještě více zmatku, že se tu neplíží a neplazí ještě více hanebností, než tomu ve skutečnosti je. Já jsem byl velice překvapený, když jsem zjistil, že tato slova, že se nemáme divit, a když tak maximálně se máme divit tomu, že jsme ve svém životě udělali ještě více těch hloupostí, takže tato slova vlastně říká Patrik Kentenich při exercicích pro kněze. Takže bylo pro mě ještě o to silnější. Pak to druhé, neupadnout do zmatku. Jsou období, kdy cítíme, jak ohromně daleko jsme od ideálu. A pak je tu prostě nebezpečí zmatku, obzvláště když už jsme starší a světlo věčnosti září do našeho života silněji. Takže neupadnout do zmatku, nenechat se tím zmást. Prostě když stavím svůj život na Boží milosrdenství, a i přes veškerou snahu vlastně neustále zažívám tyto svoje nedostatky, tak neupadnu do zmatku. Pak to další, nestratit odvahu. Důležité je, abych ztrácel odvahu k tomu trvalému boji. Že i když jsem už, jak to tu říká, třeba možná milionkrát zkoušel s něčím pohnout a nepohnout, tak přesto nestratit odvahu a bojovat dál. A to poslední je nezabydlet se. Co to znamená nezabydlet se? Neříct si prostě ano, a když mají záložáci volno, pak mají záložáci volno. Co to znamená? Historie je prostě taková. Stejně se mi to pořád nedaří, takže nechám to být. Už se tomu nebráním, prostě to spolknout, třeba povrchnost, bezduchost, nedokonalost živých, spolknout jako vodu. Musím se tomu stále znovu spírat. Samozřejmě, když to nedokážu, pak už jsem to všechno uznal. Když už se proti tomu nebráním, pak je člověk samozřejmě ztracen. A to je tedy negativní způsob. Takže nezabydlet se. Zacházení s vlastními hranicemi a nedostatky, nedivit se, neupadnout do zmatku, nestratit odvahu a nezabydlet se. A čím se tedy mám stát? On říká, že se mám stát zázrakem pokory. Takže pokora tak uznává, že ta situace je taková, jaká je. Proto zázrak pokory, co to znamená? Radostné přitákání mé nepatrnosti. A sami si můžeme odpovědět na to, jestli jsme schopni radostně připustit, že máme takovou či onakou chybu. Pak je stát se zázrakem důvěry. Ta důvěra plyne z mého vztahu k Pánu Bohu, s kterým se můžu dělat zkušenost, že on mě vždycky znovu bere takového, jak jsem. Stát se zázrakem trpělivosti. Sami, když s něčím dlouhou dobu pracujeme, bojujeme, takže je to velice důležité a stát se zázrakem lásky. To je na místě velice srozumitelné. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. To je ještě jednou zopakováno, co jsme si říkali. To je ideál, o který se máme po celý svůj život snažit a za ním už máme jít. Svatý všedního dne a díla milosrdenství. Svatý všedního dne nedává jen ze svého přebytku, ale přináší také osobní oběti. To, co mu patří, pokládá za Kristovo vlastnictví, o které se snaží poctivě dělit s těmi, kdo jsou jeho. Pak tu je ještě zmínka Panna Maria jako matka milosrdenství. A odkaz na modlitbu, kterou všichni dobře známe, modlitbu Zdráva z Královna Salve Regina, kde Panna Maria tam je oslovována, královna matka milosrdenství, a pak je tam taková prosba, obrať k nám své milosrdné oči. Maria, matka spasitele, který je milosrdný, je také ta, která se na nás dívá svým milosrdným pohledem. Bylo také mimo jiné i v tom, co se vypráví při svatbě v Káně Galilejské. Jistě to byl taky milosrdný pohled Mariin, který zachytil tu potřebu těch novomanželů. A stejně tak, jako zachytil potřebu těch novomanželů, tak Maria zachytí i naši potřebu. A proto se na ní můžeme jako matce milosrdenství vždycky znovu obracet. Tak tolik takový lepší pohled na myšlenky z knížky Pod lásky plným pohledem milosrdného otce od pátra Josefa Kentenicha. Já bych zakončil to naše zamýšlení úvahou, kterou jsem měl třeba po koneční středu, protože si myslím, že je pro nás taky taková velice užitečná. Pustní doba je doba, která je nám dána k našemu obrácení. Jak bychom měli tento čas naplnit, aby byl pro nás časem co nejvíce požehnaným? Papež František odpovídá: dej svůj život zásku. Ber dnes život tak, jak přichází, a prokazuj dobro druhým lidem. Bůh tě volá k tomu, abys přinášel plody. Bůh tě volá, abys předával život. Bůh tě volá, abys vytvářel naději. Bůh tě volá, abys přijal milosrdenství a dával. Bůh tě volá, abys byl šťastný. Co mám dělat, a to nejen v postním období, abych byl šťastný? Konej dobro, ale neptej se, co ti to přinese. Vždyť jaký smysl má se ptát, co ti to přinese, a neptat se, co to přinese druhému? Konej dobro, ale neptej se, jestli je ten, kterému pomáháš, hoden tvé pomoci. Tak znehodnocuješ dobro, které konáš. Konej dobro, ale ne, aby všichni viděli, jaký dokážeš být nezištný. Jak můžeš být nezištný, když ti tolik záleží na sobě. Konej dobro, ale neříkej, škoda, že si toho nikdo nevšiml. Je Bůh pro tebe nikdo? Konej dobro, ale ne proto, aby tě chválili. A když tě někdo chválí, tak hleď, aby v tvém srdci nerostl plevel pýchy. Konej dobro, ale nečekej dík. A když ti děkuji, tak buď vděčný. Konej dobro, ale nečekej odměny. Neboť jak chceš jinak pozorovat, že jsi již hodně odměněn skrze to, že jsi mohl udělat dobro. Proč to tedy všechno máme dělat? Odpovědí je první čtení, které se četlo na popoleční středu. Obraťte se ke mně celým svým srdcem, neboť Bůh je dobrotivý a milosrdný, schovývavý a plný lásky. Bych to zamyšlení zakončil ještě jednou myšlenkou. Jsme říkali, že se chceme vydat na cestu vlastní obnovy, abychom mohli potom obnovit naše křestní sliby, a ty křestní sliby jsou vlastně naše nové rozhodnutí se pro Krista. Tak jedna myšlenka je z Janova evangelia, 16. kapitola, 33. verš. Nebojte se, já jsem přemohl svět. Kéž na konci postní doby máme v sobě více této důvěry. Nebojte se, já jsem přemohl svět. I když se děje kolem nás to, co se děje, tak nám Kristus říká tato slova. Já jsem přemohl svět. A ještě jedna myšlenka, je to z listu Židům, 13. kapitola, 5. až 6. verš. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, proto smíme říkat s důvěrou: Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Tak kéž tato důvěra nás i skrze dobu postní vlastně se posílí. Věříme, že Kristus přemohl svět a že Bůh nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. Chtěl bych vám poděkovat, že jste přišli. Chtěl bych vám popřát, aby se na tom záhonku vašeho srdce uchytila aspoň jedna rostlinka, jak se to modlíme v kompletáři na pondělí, tak aby zapustila.